dubbii babarottolee yoo jenne eebaarattolee hingalchuun isaan nagaa yoo jenne immoo nagaa keessan nagaa horii wal gula galee yoo jenne immoo horiin diqqan qabu qadurreelleen waan abbaan qabu yagala keessan galee babarottolee yoo jenne immoo eebaarattolee jecha nagaa isaan fuune nagaa nufuuduu jiraachuun ooltan waliin qeena gumaayyu ansoraara keeti. Qophiin ammaan tan caqasuu jirtan tun taagayyi 18 fi 19 guyyaa boqonnaa lamaaniiti jechuudha. Qophii teennaatti nu dhiyaadha. Oduu torban kan isaan itti himnu keessa atileet Fayyisaa Leellisaa biyyatti deebi'uuf deema. Miseensi Koongireesii Ameerikaa Koongireesmaan Mike Kaufman jijjiirama Itoophiyaa keessa deemuu jiru kana guddoo jaaladde Itoophiyaa dhaqeetiin muummee ministeeraatii fi bulchoota Itoophiyaatiin wal dubbachuu fedhaa jedha. Miilota isaa hedduu guurratee deeman gaazexaawwan Ameerikaa 300 ta'anii. Wal qarqaaranii pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp ofirraa dhoowwuutti jiran. Doonaald Tiraamp miidiyaa Ameerikaatiin nyaapa biyya paartii mormituuti warra dharoo deessuu jedheetiin maqaa hedduun yaama gaazexeessotiitti wal qarqaaraniitiin dhama kan ofirraa dhoowwuuf hojiitti jiran. Tuttu namaa argamna keessaa tokko oduutta isaan. Oduu dhiyootan isaanitti himnu keessa Jibuutii keessa namni Itoophiyaa hagi guddaa namni Oromoo haa ta'e nama gara 4,000 caalutti Jibuutii keessa kaan baqatee kaan ammoo rifateetiin waan akka akkaatiin keessa ba'e. Akka itti aanaan koomishiineera hooggansoota balaa Oromiyaa obbo Garramuu Oliqaa jedhatti namni guyyaa 3-4 keessatti teetiin Jibuutii baay'ee 4,000 ol kan keessa Oromoo 2,000 ta'anitti godina Hararge Bahaa aanaa mi'eessootii fi asabooti qubatan ammoo itti gaafatamaa godina kanaa obbo Teklee Dheeressaatti nutti hime. Gaazexaawwan Ameerikaa 300 ta'anii wal qarqaaranii pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp ofirraa dhoowwuu jiran. Doonaald Tiraamp miidiyaan nyaapa biyyaati warra dharoo deessu paartii mormituuti jedheetiin maqaa akka akkaatiin yaama gaazexootii 350 kunin hojii ogummaa hojjechuun dhuga jirtu biyyaatti muuni nyaapa namni tolchitu jedhaniitiin wal qarqaaranii dubbii akkanataan ofirraa dhoowwuutti jiran. Ameerikaa keessatti ammoo miidiyaan humna gugurdaa qaba dhuga jirtu qotee baasa. Pirezidaantota dabalee nama hedduu akka kanaan hojii irra jiis oduu akka tokkommatu jubeennutti.
Manni murtii federaalaa sadarkaa duraa dhaddachi abbaa dabaree ittaanaa koomishinara. Poolisii Girmaa Kaasaaf miseensota poolisii kanneen biroo 10 gaaffii wabii gaafatameef murtii kenne. Miseensonni poolisii kun wabii qarshii 15,000 hanga 16,000 ta'uun hidhaadhaa akka gadhiisaman ajaje gabaasa Mallaskaachoo Ammaa jaallannee dhiyeessa.
Waxabajjii 16 bara 2010 waltajjii masqalaa irratti deeggarsa muummicha ministeeraa haaraa Dr. Abiy Ahmediif agarsiisuuf uummata bahe irratti haleellaa boombii gaggeeffame walqabate. Shakkamtoonni hidhaa keessa akka turan koomishina poolisii Finfinnee itti aanaa koomishinara akka ta'an obbo Girmaa Kaasaa dabalatee miseensonni poolisii federaalaa 11 wabiin akka gadhiifaman manni murtii sadarkaa duraa murteessee jira. Hojii isaanii irratti hanqina agarsiisaniiru jedhamee kan shakkaman itti aanaa koomishinarri Girmaa Kaasaa fi kanneen biroo 10 sadarkaa muudama komaandaraa hanga saajin kanneen qaban miseensota poolisii kan galiin isaanii wal bira qabamee ilaalamuudhaan wabii sadarkaa adda addaa dhiyeessuun akka ba'an ajaji kennameera. Aanaa koomishinara Girmaa Kaasaa wabii qarshii 15,000 poolisii kurnan hafan immoo qarshii 9,000 hanga 16,000 ga'u wabii qabsiisuudhaan akka hidhaa gadhiifaman ajaji kennameera. Poolisiin shakkamtoota kanarratti ragaa ga'aa walitti qabeera jedhee yeroo yaadutti himannaan banuun akka danda'amu. Duraanuu ibsamee ture haala boombii sanaaf shakkamtoota kallattiin itti gaafatamoodha jedhaman abbaan alangaa himannaa akka qopheessuuf manni murtii beellama kennuunsaa ni yaadatama.
Oromiyaa godina Harargee Bahaa aanaa Mayyuu Mulluqqee keessatti dilbata darbe humnoota hidhataniin lakkoofsa namoota du'anii 41 kan ga'e yoo ta'u kanneen biroon 20 madaa'u isaanii waajjirri dhimmootii koominikeeshinii Harargee Bahaa beeksisee jira. Itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii godinichaa Miskii Mohaammed sabaa himaa mootummaaf akka ibsanitti haleellaa sana kan raawwatan liyyuu haayil naannoo Somaaleeti. Yaaddoo nageenyaaf jecha namoonni hedduun naannoo sanaa baqachuu itti gaafatamtuun kun beeksisaniiru. Jilli adda bilisummaa Oromoo miseensa koree giddugalaaf dubbiimaa dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaan Dursamu Finfinnee seenee jira. Jilli kun biyyatti kadeebi'ee waliigaltee hagayya 7 bara 2018 mootummaa Itoophiyaaf dhaabicha gidduutti ragaameen booda. Mootummaan Itoophiyaaf ABO'n waliigaltee araaraa kan mallatteessan 7 darbe Asmaraa keessatti ture. Waliigalteen sun kan ragaame pirezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaa Lammaa Magarsaaf durataa ABO Daawud Ibsaa gidduutti. Waliigalteen sun itti dabaluun ABO'n hojii isaa ka siyaasaa karaa nagaan Itoophiyaa keessatti geggeessuu itti fufaa jedha.
Taman tanjara sujud tan turadan video ikut kau mian fan romoti agai yukulan isad deti ti fulan isagalit ku tan waria kau piti njaga sujud tan. Jo waria hakana kana huan itu matahin mumur. Warin iomati diwalt bayat huan itu ala sau jolleleng walin tabat. Duri-duri fabar season. Duri-duri kau faham itu tapi jolle hidujer fakir naftab erregam baratan. Tapi makamu keni tim baratan. Tapi mau makan binen sebadat tim baratan. Ini fakir nafuan erregam baratan. Tokoka tokochi molusanka lama kala mamuchre tokochi molusanka sadika sadensun sumaiya lama mamuchre tokochi molusanka afurika afran muchisaiya sadensun sumaiya lama mamuchre tokochi molusanka lechade mademanite regnan barsit binona mokhdikenna no jolle makahori maka binens badda barsisu fujeran fakenna fi bino binenti manfa gala gange re farda satawa nyenj gafars korke gadams Jadi, wanita jalan itu dua belas tahun. Wanita tu dan wanita sibuk. Kan tak apa cahaya. Ujaran wanita dua belas tahun saat itu wanita akan tempat. Kesuan di bawah kena fikir galih yo jolle dua fura ni serban ini fitjar. Fikdu kesa tokoh agarofa galih fa. Jadi jolle dua tafura dan tanik. Think ayah war dua guru guru tu akan ambu dua rafura ni lupa ni tni tafura dan tan farsan. Fikir nafi.
Tamantan
jelas ujutan turadan video ikut kau mian fanu romot. Kumpulan fujian nih misensi Kongres Amerika Mike Kaufman itu piaraku furfajar.
Misensi Kongres Amerika Mike Kaufman jijirama buak abu mautumma mumme ministera hara Ethiopian food tijuruf jere Ethiopia akun mumicha ministera Abiy Ahmed walin maria juf kopi ta udubatan. Soran Kongresman Mike Kaufman asuma Washington DC dem sasanitif matadwea dadara tidubisera kuno.
Congressman Mike Kaufman, miseensota paartii Republikaanii rakkoo Oromootiif lammii Itiyoophiyaatiif dubbacha bahan keessa tokko. Miseensota Kongressi Ameerikaa Seer Wuxinee Marii Ameerikaa baase ka HR 1128 jedhan kakki Itiyoophiyaa mirga namuu fi jabeeffate tolchuu fi seer suniin mudduu fi deeggaraba keessa tokko. HR 1128 akka Itiyoophiyaatti namni mirga qabaatuu fi mootummaa namni cuftii qooda keessa qabaatu tolchuu fi mani marii Ameerikaa irratti waliigaleetiin seenata Ameerikaatti dabarsuuf irratti waliigale. Seri suni ni akit Ethiopia mautumma gomitta kabu yukhan ammo waya kabu kabat mud. Seri sun tol chufi mani mari irrat wali galetin gar seneti dabar sufa dojeru Ethiopia nuji jiramte. Seri kana nam romoti flammi Ethiopia biyala jiranetti marro heddu irir bayetin rakko himatcha misinsot man mariti fi Kongresi Amerika alla man sifatcha asingahan. Congressman Mike Kaufman Amerika godin Colorado ti flam. Mumme minister Ethiopia nam kum heddu hid abase parti mormitu biyatti galche. Qabsaa'ot mirganama hedduu waan hedduu ni matane waan imataniin rakkisiise Itoophiyaa fi Eertiraallee wal taraarsee jedheetiin waan hedduun faarsa.
He's very clever, very sophisticated, and you know, very politically adept, and he's just the right leader for the right time in Ethiopia to move this country forward.
Akkana jedhe nama akka malee qaroot, akka malee mala qabullee, bulchaa akka malee jabaate, bulchaa Itoophiyaa gadaadansaatti hin deemuutti jiru. Kunini akka herrega kiyyaatti Itoophiyaa bara haaraatti hin deemu jiraa jedha. Kongresmaaniin kunin Motummaani muummee ministeera Itoophiyaa kaduri Haayile Maariyaam Dassaalany seer-wixinee 1928 kana tiitifate fudhachuu didee jechaa dubbate.
But I had a number of meetings with the ambassador and even with the foreign minister from Ethiopia in my office in Washington D.C. To express, you know, their.
Akanjel marro heddu ambassador Ethiopia islakisi minister hajala Ethiopia tiniyu biro tiye Washington D.C. jirtkesatti wan rakko tanirratti fi wan seer kana fudachu dabu sanirratti marro heddu waldubacha baneejer. Seerwixinee kongireesmaan jedhu kunin deeggara bahe kunin jijjiiraam Itoophiyaattiin dhufe qoodu guddaa qabaa jedhe seeri kunillee jijjiiraam Itoophiyaa dhufu kana seera guddaa yookaan ammoo qoodu guddaa qabaachaa bahee jedhu kongireesmaan. Adoo Islaamiseensi man marii Ameerikaa seerwixinee HR 1928 sun asiin duratti bahe irratti walii galuu baate mootummaan mirga namaa gad qabuufi moo'atee jedha.
Prevail on this once we got started, that it would really be a victory for the government over human rights.
Tanumaafuyyu koomishineeri mirga namaa tokkummaa mootummoota Zayid bin Raad Itoophiyaa dhaqeetiin mirga namaa qorachuutti jira jedha. Kanallee waan seerii kun yookaan ammoo seerii wixinee kun hin hojjetu keessaa tokko jedha.
And he called me, I think it was last Friday morning, in Colorado, and he said that they did in fact have access
Naabil bileetin jimaata onanasiya ganama saatii Colorado'tti naabil bileetin amma mirga nama Itoophiyaa keessa qorachuuf eeyyam yaarganne bulchiinsa muummee ministeera kan jalatti naan jedha adoo silaa qorachuuf eeyyam dhoowwatan silanninu bilbileenatti maa jenna. Ameerikaan Itoophiyaan milishoota biyya nagadu wanta akka Al-Shabaab sun faloluu fi nu qarqaartee jetteetiin Itoophiyaatti qarqaarsi Itoophiyaa kennaa baate sunirratti ammoo wanni isiin irraanfadde duullee hin jirti jedha miseensi kongireesii Ameerikaa kun.
I think too many times the United States looked the other way with the problems of Ethiopia because Ethiopia, the prior government, was cooperating as this the new government is, the new prime minister is, but under the prior coalition government, they were cooperating with the United States in the war.
Akanjet, akka rekiyati Amerikan marro heddu rakko Ethiopia irra ilibukkifatte. Akka rekiyati United States gam kanani akka male wallalte, waan akka male hamtu tolchitelle, tunini waan lammeesso taatu nattin fakkaattu jedha Kaufman. Kaufman namni kun hedduutti Ameerikaatti muummee ministeeraa kana baay'eetiin simate argee jennaan bulchoota Ameerikaa waan kana gagaafadhee jedha.
All the assessments that I get from the United States State Department and from the U.S. Ambassador speak so highly of him that they're very optimistic about him.
Akkan jedha namni hedduu gagaafadhee namni hedduu qoradhallee waan dhufaatii isa tanaa fi waan namni hedduun akkana baheetiin simachuu isa tan namni cuftinuu dansoomisa dubbata akka malee abdii irra qabanillee ministeera haajaalaa taatee jennaan gara hedduu qoradhee jennaan namni abdii irra qabaa jedha Abiyyi marroo nama qaroo dubbiilleen qajeelfata nama jabaa Itoophiyaa karaa qajeelaattiin deemuu jechuun dubbata kongireesmaan Kaufman. Taatullee namni cuftiyyuu akka kongireesmaanii kana muummee ministeeraan faarsu fakkeenyaafi bombiin waxabajjii dabartee Finfinnee dirree masqalaatti gumii Dr. Abiyyi simachuuf baate duratti darbataniitiin nama galaafattee hedduu mammadeessiti tan keessaa tokko tana mirkaneessiti. Egi muummee ministeera Itoophiyaa biyyi akka durii hin jirtu Itoophiyaan akka durii hin jirtu biyyatti galaa jedheetiin nami yaame nama hedduutti biyya dachaa'uu jira. Kongireesmaan Maayik ammoo nama Itoophiyaa waan hedduun faarsa yoo Ameerikaa godaanuu feetan yoo achi qubachuu feetan godin xiyyirraan gorinaa Washington DC dhiisaa Minnesotaallee fi lafa ebaluun jedhina natti goraa nu qubadhaa guddoo san simannaa jechuun dubbata.
I want when Ethiopians think of coming to the United States, I hope they think about coming to Colorado first. Not Washington, D.C. or Minnesota or some other place.
But they
really see that this is a very welcoming community for them.
Colorado magaala Denveritti nama Itoophiyaatiif eertiraa kum hedduutti keessi qubata. Daldaluufillen qabanii nama hedduu kee jirallee hawaasa hedduu kee jirallee akka dhageenyatti nama Oromoo gara kum lamaatti caalutti keessi jiraata. Walumaagalattuu nama Itoophiyaa gara kum soddomaa keessi jiraata jedha gaazexaan biyyi sunitti bahu gara Denveritti bahu tokko. Miseensi kongireesii Ameerikaa Maayik Kaufman waan wal odeeffannee waan irraa baanee jennaan nagaa walitti dhaamanne wal galateeffannee hoblaan gargari baane. Congressman, thank you so very much, and I'm going to repeat your word, Galatoma, and see you last
word. Galatoma. Thank you for making time for me. I appreciate it.
Thank you.
Thank you.
Ansara Alakete. Kumpani atlet Fayyisaa Leellisaalleen biyyatti deebi'uu fi kurfoo jirinilleen.
Olompikii Riyoo bara 2016 irratti harka isaa qaxxaamurse agarsiisuudhaan roorroo uummata isaarra ga'ee jedhe addunyaatti kan agarsiise atleetii beekamaa Fayyisaa Leellisaan torbanneen muraasa keessatti biyyatti deebi'uuf akka jiru VOA'tti himeera. Koreen Olompikii Itiyoophiyaa fi Federeeshiniin Atileetiksii Itiyoophiyaas ibsa walii wajjin baasaniin atleet Fayyisaan akkuma kanaan duraa ispoortii addunyaa gurguddaa irratti qabxii gaarii galmeessuudhaan alaabaa biyyatti ol ka'ee akka fannifamu gochaa akkuma ture ammas biyyatti deebi'ee itti fufuudhaan gara biyyattiitti waamicha akka itti fufuuf waamicha dhiyeessee jira. Yeroo biyya galuttis mannaan atleetii gotaaf godhamu kan simatamuuf jiru qophiitti jirraa jedhe atleet Fayyisaan waamicha kanas fudhachuu isaa dubbata. Tigist bakka Fayyisaan maatii isaa waliin jiraatu Flagstaff Arizoonaatti bilbiluun dubbisteetti.
Guyyaa Olompikiin Riyoo bara 2016 golabamu dorgommii maaraatoon irratti hirmaachuudhaan lammaffaa bahee medaaliyaa birrii an mo'ate atleet Fayyisaa Leellisaa gaafas ijji addunyaa hundi fooddaa televizyiiniitiin akka isa daawwachaa ture. Waan beekuuf carraasa fayyadamee dhiitta mirga uummata Oromoo irra Itoophiyaa keessatti ga'u addunyaatti mul'isuudhaa karoorfate. Mallattoo diddaa Oromiyaa oggas mormii irratti bal'inaan fayyadamamaa ture harkasaa ol fuudhee qaxxaamursiisuudhaan agarsiise. Sanboodas yeroo gaazexeessitoonni isa gaafatan haala biyya keessa jira jedhe oggaa ibsu mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo ajjeesatii dararaatii jiraa jedhe Fayyisaan. Anis jedhe mormii kana ergan godhee booda biyyatti hoon gale na ajjeesan. Hoona ajjeesu baatanillee na hidhanii jechuudhaan afaan Ingiliffaatiin haala murtoo san akka fudhatu isa goosise dubbate Fayyisaan. Sanboodas miidiyaalee addunyaa adda addaa irratti dhihaachuudhaan roorroo uummata irra gahaa jedhu ibsaati ture. Akkuma jedhes nagaasaati sodaachuudhaan yeroo atleetonni kaan gara biyyaatti deebi'an inni Biraaziil keessa bubbulee sanboodas Yuunaayitid Isteetsitti imaluudhaan godina Arizoonaatti jireenya haaraa jalqabe. Amma garuu haalli Itoophiyaa keessa jiru fooyya'aa waan jiruuf fuula isaa biyyatti deeffachuudhaa murteessa isaa dubbata. Haaluma kanaanis waamicha koreen Olompikii Itoophiyaatii fi Federeeshiniin Atileetiksii biyyattii godhaniif akka simatu ibsa.
Maaliif ani gara achitti deebi'uudhaaf eegaa jijjiiramna manaa jiraatee gara fuulduraa iddoo sana akka argameen uummata kiyya wajjiniin waan barbaachisu. Qabsoon kana dura kan caalusoo kan jiraatu ta'ee nageenyisoo kan jiraatu ta'ee isaa wajjin dabarsu kan ofii kiyyaafuu yaada guddaan qaba. Garuu isaan ibsa isaanii kana baasuu isaanii waan baay'ee gaariidha. Kunis waan baay'ee gaariidha. Kunis jijjiirama tokko jechuu hin danda'a.
Eegdettaa namni si quunname jira moo xala jechuma yookaan immoo ibsuma bahe kana argite?
Laakiin ibsa kana ganama argina agam akka dhugaa ta'es naaf hin gallee sooshaal miidiyaa kanarratti eegan argeyyuu baay'een turre. Haala kana argeen ture achiimmoo akkuma dhugaa ta'e namni naaf ibsee jira malee isaan namni tokko bilbilaan kun namni jecha.
Tole egaa atleet Fayyisaa hoomitti gara biyyaa deebi'uu yaadde guyyaa murteeffatteetta?
Guyyaa lafa godhadhee hin qabu amma garuu fuuldura yookaan torbee isa kana keessa yookaan immoo torbee itaanoo keessa. Akka gara sanatti deebi'u guyyaa sana murteessa jecha.
Garuu yeroo dhiyoo keessatti jechuudha ji'a tokko gaditti deebi'uu yaada qabda.
Eeyyee.
Egaa asumaan Fayyisaa bara 2016 egaa Olompikii Riyoo irratti mallattoo mormii Oromiyaa keessaa agarsiistee sanboodas jireenya kee irraa buqqaatee biyya keeti qabeenya keetiif maatii kee dhiistee biyya alaa as Yuunaayitid Isteets jiraachaa turte deebitee murtee keessaan yeroo laaltu maaltu sitti dhagahamaa? Gahee keetii fi walumaa gala immoo qabsoo godhamee fi jijjiirama amma jira jettu kana akkamitti ibsita?
Duraan dursee ga'een kiyya ani amma namatu baay'ee jedheetu natti maa jira malee ani ga'ee guddaa waan hangumaachiin achi fakkaatu uummata kanaafi. Haa ta'u garuu ana achi keessatti hirmaatee qabsoo kana keessatti amma kana nama waggaa baay'ee waggaa dheeraa umurii isaanii as keessatti itti dabarse kana wajjiniin qabsoo kana keessatti of arguu kiyyaafi baay'een gammada. Itti aansee immoo. Akkuma nama siin jedhetti nama baay'eetu qabsoo kana keessatti yeroo isaanii dabarsee jira. Ankiyyammoo dafee gabaabbatee sadarkaa kana keessatti amma kana firii isa arguu kiyyaaf akka malee milkaa'ina guddaa tokkoon akka argattan yaada jechaadha.
Tole amma yeroo galtee gama atileetiksiitiin maal sirraa eegnu olompikiin Tookiyoos dhihaachatii jira. Dorgommiiwwan adda addaa akka addunyaatti gaggeeffaman atileetiksii hedduutu jira. Karoorri kee maal fakkaata gabaabatti?
karoorri kiyya jalqaba ogummaan kiyya ogummaa fiigichaati ogummaa sanaan alaan qabu hagani fiigicha kana yookaan immoo dirree kana keessa turuu danda'utti karumaana itti fufuu barbaada olompikiin amma gara waggaa lamaatti galee jira isaaf gara biyya kiyyaatti deebee tireeningii gaarii hojjatee akkan waltajjii sanarratti mul'atuuf carraa guddaan qaba amma jechaadha.
Gama siyaasatii fi gama kaanina waggaa lamaan darbe kana keessa turte kanaan hojiin ati itti fuftu jira?
Maaliif waan kaataa uummanni kiyya waan yeroon gochaa deemurratti hundoomne amma gaafin keenya amma tokko yaanni nama uummanni keenya yaada isaa ibsachuu karaa danda'u tokkotti dhufeera guutummaa guutuutti bilisummaa argate jechuuf odoon ta'e garuu immoo gaaffin Oromoo hin deebine jechuu hin dandeenya waan Oromoon gaafate hin deebine. Garuu nagaan jiraachuu barbaanna bilisummaa barbaanna amma ammaatti illee nagaan seeraan hin dhumne biyya sana keessa gaarraatti namni du'aa jira waan ta'eef hin dhaabbanne waa baay'eetu nu hafa waan ta'eef haala yeroon itti keessa jiru wajjiniin ittiin garuma fuulduraatti itti deemuun barbaachisaadha wanti dhumate hin jiru garuu haala gaariis amma tokko mijate malee wanti dhumate hunduu mijaa'e jechaa jirru hin jiru gara qabsoo keenyaa gara ittaanutti karaa nagaa. Kan seera qabeessa tokkoon akka asuma kanaan duraatti itti deemu barbaachisaadha. Namoonni baay'een qabsoo kan irratti ga'ee olaanaa godhanii sadarkaa kanaan dhugaanii isaanis galata galchuun barbaada. Ittaansee immoo warra lubbuun jiran warra qaamaan miidhamaniif sadarkaa kanaan dhugamuu isaaniitiif galatooma ulfaadhaan jechuun barbaada jecha.
Tole atileet Faayisaa Lalisaa ulfaadhu fayyaa ta'e.
Galatoomi.
Gama kanaan immoo Harargee Bahaa Aanaamayyuu Mulluqqee naannoo Roggee keessatti Godaaniyyuu Poolis Torbaan kan keessa nama 41 caalaa fixe hedduu mammadeessallee oduu tanaa Mukhtaar Jamaalitti Torbaanumaan keessa daamaan werge.
Erga jijjigaa fi naannoo isitti nageenyi dhabame as jiraattonni Harargee Bahaa Aanaalee akka Minoqumbii Baabillee Cinaabsanii fi kanneen biroo rakkoon gaaga'amni balaan haleellaan humna addaa poolisii Somaaleetiin irratti qaqqabaa jira jechuudhaan komataa jiraachuun isaanii ni dhaga'ama. Keessattiyyuu kaleessa ganamarraa kaaseetiin hanga guyyaa har'aatitti haleellaa humnoota hidhataniin hidhannoo gurguddaadhaan deeggaraman jedhaniin hanga sagantaan kun qindaa'etti yoo xiqqaatti namoonni 35 ol du'aniitiin hin jiru jedhan.
Namoonni yeroo sanitti reeffa fuudhuu namni ittiin dhiyaatu namuu lubbuudhaan isaaf fiigaa baane dhukaasni haalaan dhukaasa guddaa namni kun wal quban qabu maddee nuu bakka wal barbaanne eega miilaan baane karaa amna dheeraa deemee karaan guddaan ni cufame. Namootan baay'eetu ittiin warri ni galaafi jira kana achi keessatti amma kunoo eega bullee booda amma barii kana namni nu dhufe.
Haleellaa fi rakkoo haala kana lammiilee irratti dhaqqabe kana godin Harargee Bahaallee dhugaa ta'uu isaa mirkaneeffateetiin hin jira. Waajjirri dhimmoota koominikeeshinii godina Harargee Bahaa akka ibsutti haleellaa lammiilee qulqulluu irratti taasifamaatiin hin jiru kun sababa daangaa dhiibaniitiin lafa qabachuudhaaf humnoota nagaa hin barbaannee fi naannoo keenya gooluu barbaadaniin kan taasifamaa jiruudha kan isaan kaasan. Haala kanaan namoonni sadarkaa garaagaraatiin jiran hawaasni qulqulluun daa'imman irraa kaase hamma dubartootaatitti haleellaa kana lubbuu isaanii dhabuu isaaniiti. Itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Harargee Bahaa aadde Miskii Mohaammed kan isaan dubbatan.
Yaa'u nama baay'eedha kan nu dura wareegame odeeffannoo hanga ammaatti naa qabu hanga nama 38tti kan nu dura wareegamee fi namni baay'eenis kan madaa'e ta'uu isaati. Lubbuun daa'immaniitis dabee jira dubartiinis dabatee jirti dubartoota gurguddoo nama gurguddaa irratti ajjechaan dhaqqabee jira. Kanaaf rakkoo guddaadha naannoo sanitti kan nu mudate. Namoota 33 kana keessa dubartii nama 10 ammoo ragaan qabataman dabalaa akka jiruu fi nama 37 akka ga'etti odeeffannoon qaba.
Dhimma kanaan wal qabatee naannoolleen taanaaniin heddumminaan irra deddeebinee mootummaa federaalaa wajjin hojjennee fal irraa dhabneetiin hin jirraadhaan kan inni kaasu. Biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa dhimmi kuni akka dhimma daangaa naannolee gidduutti wal dhabbii buusee ta'uu isaatiin wal qabateetiin mootummaa federaalaatu humna ittisa biyyaatiin waan kana to'ata waan ta'eef nuti irraa of qusannullee humni addaa naannoo Somaalee nagaa kana buusuudhaan hin dandeenye jedheetiin hin jira. Sadarkaa ittaanaa biirootti itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa obbo Baayyisaa Kumaallee akka jedhanitti gareeleen humna addaa kunniin afaan faajjeessuu fi ija ilaallachuudhaan tarkaanfii kan fudhataa jiran ta'uullee dubbatan.
Rakkoon naannoo daangaatti uumamu rakkoo naannolee lamaan gidduutti uumamudha. Kana keessa galuudhaan immoo furmaata kennuun kan itti jiraatu humna raayyaa ittisaa fi humna federaalaati. Humni federaalaas yeroo adda addaa gabaasa nurraa fudhatuun rakkoo qabatamaa uumamaa ture. Hiikuudhaaf sochiin gochaa ture jira. Haa ta'uuti garuu amalli kemani matai saatin rakota abaketi turistira jechuudha nonni kun yeroo caasaan federaalaa yookiin humni raayyaa ittisaa federaalaa naannoo daangaarratti bakka tokkotti yoo rakkoo hiikuudhaaf gidduu galu achi dhabamuudhaan lusaadhaan iddoo biraatiin immoo karaa humni sun hin naqamneen qaxxaamuraan deemanii aggaamii fudhatanii deebi'uun hawaasa wal fakkaatanii hawaasa keessa galanii miidhaa uumanii keessaa bahuun keessaa dheessuun rakkoo akkasiitti kan uumamaa ture waan ta'eef rakkooleen kun wal xaxaa fi yeroo kan fudhatan ta'anii jiru. Rakkoon kun yeroo ammaa kana bu'uurarraa hiikkamuudhaaf deemaa kan jiru waan ta'eef hawaasni keenya uummanni keenya qabsoo gochaa tureen jijjiiramni dhufaa jiras hin dhufas sabdii jedhu qabna jechuudha.
Hawaasni akka komiitiitti kan kaasu inni gama biraa ammoo tarkaanfiin kun kan nurratti fudhatamaatiin hin jiru bakka humni federaalaatii fi ittisaa jirutti jedhaatiin hin jira. Isa kanaan wal qabatee komiin kun gama hundaanuu kan nurratti dhihaatu ta'uu Haliillaan gama naannoo Oromiyaatii dhufe warra Sumaalee irratti illee taasifamu gamasii komiin dhihaataa jiraachuulleedha dubbata ministeerri ittisa biyyaa. Ministeera ittisa biyyaatti daayireektorii daayireektoreet indoktirineeshinii qajeelcha kibba bahaa koloneel Taklaay Gabra Izaabeer akka jedhanitti komiin gama lachuu iyyuu haaluma kanaan dhufaa garuu dhimma isaa qoranneetiin ibsina jedhanii. Miidhaa gama naannoo Sumaaleetiin dhaqqabee jedhamu adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf qindaa'e Muktar Jamaal Shaashamanne.
Gama kanneen ammoo godin booranaa namoo yala keessallee namni kun hedduu waraan baqateetiin gama keenyaa sololoo kaambii dambalaa fincaanaa galan mallachuun ka'ee jira. Jarri kun akka UNHCR yookaan ammoo dhaabii baqataa gargaaru yoo waan biyya galanillee taataate waan mimmidhaasuuf waan hedduu akka itti galanii waan hedduu qaqqajeelchuuf fedha. Warra kana galmoo daawwitiitti dudubbiseetiin oduu tan Naayiroobiin werge.
Ji'a bitootessaa darbe kana humni ittisa raayyaa biyyaa jiraattota Mooyyaalee irratti dhukaasee yoosuu nama 200 ajjeese kaanillee madeesse. Yeroo kanaas jiraattonni Mooyyaalee keessumaa jiraattonni ganda duwwaa lama gara keenyaatti yoo baqatan gandoota baadiyyaa naannoo Mooyyaalee jiran keessaas raayyaan ittisaa nagaan dhorkee kan jedhan namoonni hedduun qe'ee isaanii gadhiisuun godaananii turanii. Baqattoonni yeroo qe'ee buqqa'an 10,000 ol kata'an yoo ta'an isaan keessaa gara 7,000 kata'an qe'eetti deebi'anii jiru. Warri qe'eetti deebi'ee dubbatan kan nuti deebinee fi nageenya bu'ee fudhuu hin taane buufata baqataa baqannee dhannetti nageenya amansiisaan fi gargaarsillee waan hin jirree fi jedhu. Dabalaniis baqattoonni kun amma akka duraanis humni raayyaa dhufeen jeequ jiraachuudha baatus waraanni humni liyyuu ayil garuu akka isaan yaaddessu dubbatu. Ammas sololoo keessa baqattoota Oromoo 3,000 caalantu jiru. Baqattoonni kunneen haalli jireenyaa ulfaataa akka ta'e gargaarsi dhaabbati baqataa UNHCR isaaniif taasisu gahaa akka hin taane himu. Obbo Korreen baqataa Oromoo ji'a 5 buufata baqataa kana keessa jiraatanidha.
Een tun fooyyee hin jijjiiramne akkasuma sagalee inni laftaa miila isaan namaa kennan misiin kuma caalanni ishee irratti qoomishee lafa ta'e tulleen sagalee muddaa godhatti namaa kennee waan mudda sun geettuunis. Wakkati sunitti waan sunillee garaan namni beeku sagalee sunillee guddoo namummaan ispeeshaalii ijoolleen guddoo garaan dhukkubee haasee akkas sotoche ammoo ammaan tanaaf garagaraatti gogoomaniira.
Aadde Darmiin haadha ijoollee jahaati. Isaanis gargaarsa kennamuun maatii isaanii gargaaruun akka itti ulfaate dubbatu.
Ani wanni an gargaaramuun mukurfa cabsee gurguree akkasii waan shaayifaa itti bitadhe malee wanni tokkollee kan ittiin gargaaramne hin jiru. Wanni bitannuun namni cuftee wadhabee waraan cabsa. Dhibba tokko faan gurgurra sukkaarii fi majjaanii faana waliin nuun bittu daa'imni addeessii nuun qabu dhibu qabna nu akka wooletti adoo qabaanne waan nafaan dhiqan saabbuni feen daa'imni xuriyee simbeetti cufa saabbuni feen waan tokkollee akka malee rakkoo qabna.
Obbo Korree akkasumas Aadde Darmii maaliif gara qe'ee isaaniitti akka hin deebine gaafadheen ture. Isaanis mootummaanii fi dhaabbati baqataa UNHCR haalatti qe'eetti deebiin nuun mijeessuu qabu jedhan. Aadde Darmiin keessumaa amma yeroon itti midhaan facaafan nu jedhe darbus qe'eetti deebinee beela'u keenyallee wayya malee as taa'ee ijoollee koo beelaaf saaxiluu hin fedhullee jedhan. Obbo Baaggajjaa Morgee bulchaa aanaa Mooyyaaleeti. Mootummaan waa'ee baqattoota kanaa maal karoorsee jedhee gaafadheen ture.
Karaa mootummaa keenyaatiidhaan walaansuufna yaa'ani saalluu mijeessanii yeroo jalqaba tokkotti deemnee sunniinsa achitti dubbisnus warra si gaafannee turre warri nuyi mariisisnachiisaan isaniif deebi'anii taasisnaan hin jedhanii akkuma sunni mariisisaniillee deebisanii jiranii uummata. Yeroo namoota nafan kana isaanis gaafachaa jiru. Yoo maatii isaanii too ta'ee isaa qagaluutu wanni tokko wanni isaan asii sodaatanii jiru nalgaatu dandoota misil kaasisuun malee kunis taanaan uummanni deemu keessatti filaan isaan itti hubataniitu jiran ka'u mootummaan taa'ee gargaaree jiru waan ta'eef gargaarsa sachitti deebi'aniitu gargaaruun danda'a. Isaanis wanni isaan ammaan kan harmaatii sodaatan kabira hin jiru fila uummanni deemu ta'a kamiyyuu ta'uu hin danda'an deebi'aniitu achitti gargaaramanii waan namaaf tolfamu wal hundaa hin tolfamne.
Ammas baqattoonni kun muyyaaletti nageenyi ganduutii keessaa baqatanii akka hin fooyyoofne dubbatu. Baqattoota kanaaf jaaramaa mootummootaatti sagantaan gargaarsa dhiyeensa midhaan nyaataa addunyaa WFP'n gargaarsa gochaafii kan jiru yoo ta'u, Keeniyaatti itti aanaan dubbiimaa dhaabbatichaa Piiter Ismaardiin WFP'n baqattoota 3,700 gargaarsa gochaa akka jiru VOA'dhaaf mirkaneessanii jiru. Galmoo Daawit, Nairobi.
Nagaa keessa nu bula. Ansoraa lafeeti.